tā ir iniciatīva, ko valsts ir jau soli pa solim spērusi, kaut arī deklaratīvā līmenī norādot, ka vienīgās attiecības, kas tiek atzītas Latvijā, kas veido ģimeni, ir attiecības starp vīrieti un sievieti. Tomēr pirmkārt taisnība ir Latvijas tiesības sargam, kurš precīzi tulkojot satversmes normu, norāda, ka valsts aizsargā ne tikai laulību starp vīrieti un sievieti, bet arī ģimeni. Un šeit visi klātesošie juristi man piekritīs, ka jēdziens ģimene Latvijas tiesībās, ne civillikumā, ne vēl jau vairāk satversmē, nav definēts. Tātad, ja tas nav precīzi un šauri formulēts, tad tas nozīmē, ka man jāpiekrīt tiesības ar gadzinumā norādītajiem, ka jēdziens ģimene ietver sevī plašu personu loku. Tā ir skaitā personas, kas ir ar asins sētēm saistītas, piemēram, attiecības kādas tās ir starp diviem nereģistrētiem cilvēkiem, neatkarīgi no viņa dzimuma.